Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, revenim la cel de-al doilea capitol al cărții profetului Maleahi și vă aduc aminte că Dumnezeu se adresează aici în mod special preoților. Cuvintele sale sunt extrem de dure și nu cred că ar trebui să fie cineva deranjat de ele, ci mai degrabă îngrijorat, pentru că ele reflectă seriozitatea problemei. Înainte de a trece la comentariul versetului 3, o să vă recitesc și primele două versete ale capitolului pentru a avea o imagine mai completă a ceea ce spune Dumnezeu. Așadar, acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Iată, vă voi nimici sămânța și vă voi arunca balega în față, balega vitelor pe care le jerfiți și veți fi luați împreună cu ele. Contextul în care Dumnezeu adresează aceste cuvinte preoților este acela al discuției pe care el o are cu poporul în ceea ce privește problema religiozității acestuia. Dumnezeu le atrage atenția că reveneau cu repeziciune la practicile părinților lor, practici care determinaseră, de fapt, ducerea lor în robia babiloniană din care tocmai se întorseseră. Poporul se arată oripilat de această observație, deoarece ei considerau ritualurile pe care le practicau ca fiind tot ce era nevoie pentru a-L mulțumi pe Dumnezeu. După ce a atras atenția asupra faptului că tocmai felul în care îndeplineau aceste ritualuri demonstra credința lor în el, Dumnezeu le atrage acum atenția preoților, cei care aveau menirea să-L reprezinte în fața oamenilor. Ei erau responsabili pentru conștientizarea poporului în ceea ce privea respectarea prevederilor legilor date de Dumnezeu poporului. Numai că aceștia, preoții, eșuaseră în îndeplinirea acestor responsabilități. În felul acesta se făceau părtași păcatelor poporului. Observați, vă rog, că mesajul nu este încă unul care să exprime judecata lui Dumnezeu. Este mai degrabă un mesaj de atenționare. El spune clar, dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, abia atunci va interveni. Dar când o va face, toți vor vedea intervenția sa. Ascultați acum la ce trebuie să se aștepte cei ce nu ascultă de Dumnezeu, cei care nu sunt preocupați de a da slavă numelui lui Dumnezeu. Vă voi nimici sămânța și vă voi arunca balega în față. Balega vitelor pe care le jerfiți și veți fi luați împreună cu ele. Trebuie să știți, dragi ascultători, că aici, când vorbește despre sămânțe, Dumnezeu nu se referă la urmașii preoților. Este vorba despre semințele pe care ei le semănau în pământ pentru a rodi. Se pare că Dumnezeu le dăduse binecuvântare și din punctul acesta de vedere, astfel încât recoltele erau abundente și poporul nu ducea lipsă de hrană. Vă veți întreba în ce măsură acest lucru i-a afectat pe preoți. Așa cum știm, ei n-aveau pământuri pentru a le lucra. În schimb, ei primeau o zecime din recoltele oamenilor din popor. Aceasta era legea pe care Dumnezeu o instituise pentru a-i proteja și pentru a se îngriji de ei. Numai că atunci când poporul nu avea nimic, nici preoții nu aveau. Când poporul sărăcea și preoții sărăceau. Un alt lucru pe care Dumnezeu spune că o să li-l facă este acela de a arunca excrementele animalelor de jertfă în fața lor. Vă gândiți probabil că este un gest de înjosire. Este și așa ceva, dar mai mult de atât, este un act prin care Dumnezeu se dezice de serviciile lor. În momentul în care ei ar fi venit în contact cu aceste excremente, ar fi devenit necurați, iar atunci n-ar mai fi putut sluji în calitate de preoți. Este drept, limbajul folosit aici este unul extrem de dur, dar Dumnezeu ne arată în felul acesta că El n-are de gând să glumească cu privire la aceste lucruri. Mergem mai departe, începem cu versetul 4. Veți ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta, pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul oștirilor. Legământul meu cu el este un legământ de viață și de pace. I l-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și în neprihănire și pe mulți i-a bătut de la rău. Dumnezeu le aduce aminte, prin aceste cuvinte, că ei funcționau ca preoți în virtutea unui legământ pe care el îl încheiase cu Levi. De fapt, avem aici și motivul pentru care Dumnezeu a încheiat acest legământ cu fiul lui Iacov. Dacă noi ne uităm la Levi, nu cred că l-am fi ales vreodată pentru o asemenea slujbă. Parcă nu este nimic care să-l recomande pentru o asemenea onoare. Ne aducem aminte că în momentul în care bătrânul Iacov se afla pe patul de moarte, el și-a chemat pe cei 12 fii în jurul său și a făcut câte o profeție cu privire la fiecare. Relatarea acestui episod o găsim în capitolul 49 al cărții Geneza. În ce-l privește pe Levi, el apare într-o profeție care îl include și pe Simeon. Vă citesc versetele 5, 6 și 7 din acest capitol al cărții Geneza. Simeon și Levi sunt frați. Săbile lor sunt niște unelte de silnicie. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor. Nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor. Căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată, și furia lor, căci a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacov și îi voi risipi în Israel. Cum îl va împărți Dumnezeu pe Levi în Israel? Din el se va naște tribul preoțesc. Aceștia nu vor primi un teritoriu al lor și ei se vor împrăștia printre triburile lui Israel și vor fi întreținuți de aceștia. Și totuși, cum de urmașii unuia de teapa lui Levi, un ucigaș, un înșelător, să ajungă un trib de preoți? Cred că pentru a avea răspuns la această problemă, trebuie să derulăm puțin istoria lui Levi. Secole mai târziu, când copiii lui Israel s-au adâncit în idolatrie și se închinau vițelului de aur, Moise a cerut ca idolatrii aceștia să fie uciși. Cei care au ascultat îndemnul lui Moise au fost tocmai cei din tribul lui Levi. Pe când Moise se apropia de moarte, el a strâns toate triburile în jurul său. Cei 12 copii ai lui Iacov deveniseră acum un popor ce număra mai bine de 1 milion de persoane. Așadar, Moise îi cheamă în jurul său și proclamă câte o binecuvântare profetică pentru fiecare. Iată care este binecuvântarea rostită pentru tribul lui Levi. Despre Levi a zis: Tumim și Urim au fost încredințați bărbatului sfânt pe care l-ai ispitit la masă și cu care te-ai certat la apele Meriba. Levi a zis despre tatăl său și despre mama sa: nu i-am văzut, și despre frații lui: nu vă cunosc, iar de copiii n-a vrut să mai știe, căci ei păzesc cuvântul tău și țin legământul tău. Ei învață pe Iacov poruncile tale și pe Israel legea ta. Ei pun tămâie sub nările tale și ardere de tot pe altarul tău. Spune lucrul acesta cuvântul lui Dumnezeu în cartea Deuteronom, capitolul 33, începând cu versetul 8. Observați, dragi ascultători, că în ciuda faptului că Levi a fost un om brutal și neascultător, urmașii lui au manifestat interes pentru cuvântul lui Dumnezeu. Ei au păstrat legământul încheiat între ei și Dumnezeu. Și din această cauză, Dumnezeu i-a numit preoți și le-a încredințat sarcina de a învăța poporul să asculte de poruncile sale. De aceea și rostește Moise cuvintele următoare: Binecuvântează tăria lui, Doamne, primește lucrarea mâinilor lui, frânge șalele potrivnicilor lui și vrăjmașii lui să nu se mai scoale. Acesta este legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu tribul lui Levi. Datoria lor era să învețe Israelul poruncile Domnului, să îndemne la rugăciune și la ascultare în aducerea jertfelor. Înaintând însă pe firul istoriei, ajungem la timpurile profetului Maleahi și descoperim urmașii celor binecuvântați de Moise. Printre cei întorși din captivitatea babiloneană găsim și membrii ai acestui trib care, după reconstrucția templului, își iau în primire posturile încredințate de veacuri de Dumnezeu. Ei devin slujitori ai templului. Numai că ce fac ei în momentul în care poporul se dovedește neascultător de Dumnezeu, îl revoltă pe Dumnezeu. Ei închid ochii atunci când la templu era adusă pentru jertfă o vită bolnavă. De ce era atât de grav lucrul acesta? Pentru că era un act de dezonorare a lui Dumnezeu. Numele lui era nesocotit prin acest act de neascultare. Cum ar mai putea ei învăța poporul ascultarea de cuvântul Domnului dacă ei înșiși nu-i mai acordau importanță? Vedeți ce schimbare avusese loc? Chiar și după 70 de ani de captivitate, Levii n-a învățat încă lecția. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I l-am dat să se teamă de mine, spune Dumnezeu. Prin intermediul lui Maleahi, Dumnezeu le aduce aminte că a fost o vreme în care ei s-au temut de el. Acum însă îl ignorau. A fost o vreme în care ei tremurau în fața lui Dumnezeu, dar nu acum. A fost un timp în care legea adevărului nu se îndepărta de gura lui. Nu se găsise nimic nelegiuit pe buzele lui. Cu alte cuvinte, urmașii lui Levi aveau cuvântul lui Dumnezeu pe buzele lor și îl respectau pe Dumnezeu. Acum însă se produsese o schimbare și nu era una bună. Cred că există aici o lecție și pentru noi. Nimeni nu-i poate sluji lui Dumnezeu fără să aibă reverență față de numele său. Aceasta înseamnă că numele lui Dumnezeu trebuie înălțat în mijlocul oamenilor prin ascultarea noastră. Domnul Iisus trebuie proclamat și înălțat în mijlocul poporului. Ce înseamnă aceasta? Că El trebuie să se vadă în viața noastră. Că El este în evidență în faptele, cuvintele și atitudinile noastre. Se întâmplă acest lucru, dragi prieteni? Dacă da, slavă lui Dumnezeu! Dacă nu, ați auzit? Nu ne așteaptă lucruri prea plăcute. Dumnezeu ne spune clar ce așteaptă de la un preot. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor, citim în versetul 7. Nu uitați, în lumina Noului Testament, credincioșii au această menire de a fi o preoție sfântă pentru Dumnezeu. Iată de ce cuvintele acestea ni se potrivesc nouă tuturor credincioșilor. Noi trebuie să fim mesageri ai Domnului oștirilor. Cuvântul mesager, așa cum am mai arătat, este tradus ca înger. În cartea Apocalipsa vedem că Dumnezeu se adresează bisericilor cu acest apelativ, înger. Cui vorbește el? El se adresează celui ce este liderul bisericii, celui ce este responsabil de acea biserică, celui ce este responsabil să facă cunoscut cuvântul lui Dumnezeu oamenilor acelei biserici. Dați-mi voie acum să fac un scurt sumar al celor spuse până la acest moment. Părerea mea este că datoria principală a păstorului, a preotului, a predicatorului, este aceea de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de acea biserică care așteaptă de la păstorul ei să fie un om bun la toate. Să fie și specialist în relații publice, vizitând bebeluși spirituali sau ocupându-se de administrarea bisericii, când rolul lui este acela de a studia cuvântul lui Dumnezeu și de a-l prezenta poporului. Ca să înțelegeți și mai bine despre ce este vorba, să vă prezint o conversație telefonică pe care am avut-o cu o persoană din cadrul unei biserici. Vă dați seama că nu voi da niciun fel de nume. Persoana care nu era deloc mulțumită de activitatea păstorului acelei biserici. M-a sunat și a început să-l acuze pe păstor că nu-i păsa de biserică. Am început să-l întreb atunci câteva lucruri pentru a avea mai multe detalii. Și l-am întrebat, dar ce se întâmplă? Nu predică suficient? O, ba da, nu asta e problema. Predică, nimic de zis. Atunci se înțeleg că nu predică astfel încât să hrănească biserica? Am întrebat eu, din ce în ce m-a intrigat. Nu, predică bine. Nu, nici din punctul ăsta de vedere nu-i se poate reproșa nimic, a venit răspunsul. Pe atunci, care este problema, că nu înțeleg? Păi vedeți, el nu ne vizitează pe noi, membrii. Nu-i vizitează decât pe cei ce sunt bolnavi. Am întrebat atunci, dar dumneavoastră aveți vreo responsabilitate în cadrul acelei biserici? Da, mi-a răspuns. Sunt diacon. Și dumneavoastră faceți vizite? L-am întrebat. Nu, mi-a răspuns. Eu sunt foarte ocupat. Abia am și eu timp să mai studiez cuvântul Domnului. Și am răspuns atunci. Este foarte bine că sunteți interesat de cuvântul lui Dumnezeu. Ați observat atunci, cu siguranță, ceea ce este scris în Faptele Apostolilor în legătură cu diaconii bisericii. Menirea lor era în primul rând aceea de a se ocupa de aspectele administrative ale bisericii. Cei ce predicau cuvântul lui Dumnezeu trebuia să se ocupe exclusiv de acest aspect. Eu cred că ar trebui să-i mulțumiți lui Dumnezeu că aveți un predicator care este pasionat de cuvântul lui Dumnezeu și îl predică cu eficiență. Din momentul acela, interlocutorul meu n-a mai spus nimic. Dragii mei, și pentru noi este important să ne aducem aminte ce spune Scriptura. Vă duc aminte cuvintele scrise în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 6, versetul 2. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Nu vreau să încurajez aici pe cei leneși, care nici altceva nu fac în biserică, dar nici cuvântul lui Dumnezeu nu-l studiază, astfel că biserica este privată și de o hrană spirituală potrivită și de o grijă atentă. Revin însă și repet, preocuparea principală a păstorului trebuie să fie studierea și propovăduirea cuvântului Domnului. Așadar, în loc să continue și să prezinte cuvântul lui Dumnezeu înaintea poporului, urmașii lui Levi s-au dovedit a fi neascultători. Dar voi v-ați abătut din cale, spune Domnul, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Dragii mei, aceasta se întâmplă cu orice slujitor al lui Dumnezeu care face compromisuri în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor încredințate de Dumnezeu. Ajunge să fie disprețuit și înjosit. N-avem toți un singur tată? Întreabă poporul. Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul, pângărind astfel legământul părinților noștri? N-avem toți un singur tată? Există unii comentatori care asociază cuvântul tată din acest verset cu Avram, de vreme ce atât Iuda cât și Israelul sunt menționate în versetul următor. Cred însă că următoarea întrebare ridicată indică clar că Maleahi se referă la Dumnezeu ca tată. Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Întreabă el în cele din urmă. El clarifică de asemenea și modul în care Dumnezeu are calitatea de tată. El este tatăl creației. Omul a pierdut însă această relație. Adam a fost numit fiul al lui Dumnezeu. După căderea în păcat însă, el a zămislit un fiu după chipul și asemănarea sa, nu asemănarea cu Dumnezeu, ci asemănarea cu natura sa de acum, natura păcătoasă. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu nu se mai adresează indivizilor din Vechiul Testament cu apelativul de fiu. El se adresează doar poporului Israel cu acest apelativ, fiu. Singurul mod în care omul poate ajunge copil al lui Dumnezeu este prin credința în Domnul Iisus. Sunt chiar cuvintele Domnului consemnate de evanghelistul Ioan. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Până atunci, Dumnezeu este tată al tuturor oamenilor în sensul de tată al creației, din care toți oamenii fac parte. Acesta este un aspect care a fost pe bună dreptate accentuat în ultima vreme. Nu de mult, în cadrul unei emisiuni televizate, cineva s-a adresat telespectatorilor îndemnând la respect reciproc, având în vedere că toți suntem oameni. Ei bine, sunt de acord. Tu, dragul meu ascultător, ești creat de Dumnezeu și așa sunt și eu. Din punctul acesta de vedere, suntem egali. Trebuie de aceea să ne acordăm respect reciproc. Cu toții avem drepturi și privilegii care ar trebui respectate în egală măsură. Nu avem toți un singur tată, nu ne-a făcut un singur Dumnezeu. Cu toții suntem creați de Dumnezeu, dar cred că și nouă ni se potrivesc cuvintele pe care le spune Maleahi în continuare. Pentru ce dar suntem așa de necredincioși unul față de altul? Privind la poporul evreu, îi vedem înșelându-se unul pe altul. Vedeți unde ajunseseră? Erau poporul ales al lui Dumnezeu. Aveau o lege și principii prin care trebuia să se deosebească de toți ceilalți. Dar nu se întâmplă așa. Mai degrabă și ei procedează ca toți ceilalți și ajung să-și înșele frații, conaționalii. Nu-și dădeau însă seama că în felul acesta pângăreau legământul părinților lor. Relația lor unii cu alții nu era una corectă pentru că nici relația lor cu Dumnezeu nu era. Din pricina aceasta apăruse și lipsa încrederii între ei. Lucrul acesta este adevărat și în ceea ce privește generația noastră. Trebuie să recunosc că sunt destui oameni în care îmi este greu să am încredere. Unii dintre ei n-au legătură cu biserica, dar, din păcate, sunt mulți și din cadrul bisericii în care îmi este greu să am încredere. De ce? Din pricina înșelăciunilor pe care i-am văzut practicându-le. Când cei din afara bisericii fac asemenea lucruri, își pierd doar creditul în fața oamenilor. Când este însă vorba de persoane din biserică, persoane care se consideră creștini, ei nu își fac doar lor o defavoare. Ceea ce fac ei afectează și imaginea bisericii din care fac parte și, mai mult, afectează imaginea celorlalți cu privire la Domnul Iisus Hristos. Așa că, atenție mare, trebuie să ne ferim de înșelătoriile de orice fel. Este foarte important, dragi prieteni, să înțelegem că modul în care ne tratăm unii pe alții, numai că ne afectează direct, pentru că, nu-i așa, atunci când ești înșelat de fratele tău, apare o amărăciune ce cu greu poate fi depășită. Dar, și cum aminteam, noi trebuie să avem în vedere și faptul că noi nu mai trăim doar pentru noi. Noi trăim acum și pentru o cauză specială, pentru o împărăție deosebită, pentru împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem ambasadorii ei aici pe pământ. De modul în care ne trăim viața depinde imaginea pe care cei din afara ei și-o fac cu privire la ea. Îmi amintesc de aceea istorioară în care Alexandru Macedon este pus într-o zi în fața unui eveniment inedit. Îi se raportează că un soldat din armata sa poartă același nume cu el. Nu aceasta era problema. Problema era aceea că modul de viață al acestui soldat era unul dezonorant. Auzind un asemenea lucru, Alexandru Macedon l-a chemat pe soldat la el și a poruncit fie să-și schimbe obiceiurile, fie numele. De ce? Pentru că nu voia numele său asociat cu unul ce-l dezonora. Oare, mă întreb, nouă ce ne-ar spune Domnul Iisus? Noi, cei care ne numim creștini, ce am auzit din gura Domnului? Ne-ar lăuda pentru că îi onorăm numele sau ne-ar cere să ne-l schimbăm? Trebuie, dragi ascultători, să stăm cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu și să ne analizăm cu atenție atitudinile și comportamentul. S-ar putea să descoperim lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu. În acest caz, trebuie să-i cerem iertare și putere de schimbare. Fiți siguri că El răspunde pozitiv la astfel de cereri. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.